ha re tswela pele ntate.
Nna lebitso la ka ke ntate Phakiso Mphephu ka matebeleng ha Madona. Ke hlaile, ho thwe ke hlaile ka selemo sa 1960. Ke hlaile kukwa ha se ke le moholo, kukwa hore monga motse ona wa kgale a tsetse motse ona wa Madona ke ntate moholo Kgotso wa Makgotso. O ne a tloha Matatiele. Ya ba ha a fihla mona o ba le bana bara. Ke ntatemoholo Kopu, ebe ntatemoholo Mokgwa wa Bana, ebe ntatemoholo Gobeka. Ke bona batho a ile a phela le bona. Ba tswala bara ntatemoholo Mokgwabane e leng moraha e leng ntate Mamalo Mphephuka, ke yena ya tswetseng ntate Phakiso. Ntate Phakiso Mphephuka he ke e monyane ho bara ba ntate Mamalo Mphephuka kwa bone.
O reng ha o ipolela ntate o theoha ka seboko se saeno sa Matebele ka moo ka beyang ka teng?
Seboko sena sa haeso sehlaha tjena eng Madona o no khala o Sgubevu o Msotho inyathi enkulu inyathi nenyathikazi abo ngasovalwa ngomvalo kuvalwa ngamakhanda amadoda isijekula siyali kulandela
ufela ka
afelanda.
Ha o utlwe ntate Madona ke a utlwa gore le tloa ka Matatiele. Na le na le kamano e itseng le Basia ka tsebo ya hao kapa o tseba jwang?
Ai, ke itsebe re na le kamano le bona mpa gona je se ntse ke le moholo. Ke la ka ikwa tabeng hore ba teng batho ba e buang taba eo ya hore batho ba Madona ba na le dikamano le Basia. Ya ntate.
E le hore ha o tsebe hore na ba kgephile ho Basia kapa kamano ya bona le Basia ke efe?
Nna ka ho nahana wa ka, ho nahana ha se o tseba, mpa e la ra ke nahana ke utlwa Mphephu ka ena ka nahana hore e ka nnaba. Re batho ba kgephileng ho batho bana ba Phukeng ba. Ba ba Phukeng, ho ba Phuka. Ke fumana ho ba Phukeng. Ke lakanana jwalo, mpa heya, seqeto ee.
Jwale, mabitsong ana a kapa tabeng tsena tsa Basia, ha hona le mabitso fela ke hore a ka fanang ka mohlala re tlohella lena la Mphephuka. Ha hona mabitso a batlang a tshwana le ya Basia o mohlomong a ka hokangwang kapa a mahangwa le Basia hohang.
Kannete ha ke soka ba ke a fumana ntate wa ka.
Ke a le bontate.
Thank you ntate.